Ons is in die boek Hebreërs, ek het vir u vertel dat Jesus is belangriker as die engele, hy is belangriker as Moses. En vanoggend wil ek vir u bietjie vertel dat hy belangriker is as die Levitiese priesterskap. So, daar is 'n story in Genesis 14 in die Bybel, waar daar 9 konings aan ons van vertel word. Hierdie 9 konings was 4 in die een alliansie en 5 in die ander alliansie. En in die alliansie van 5 konings was die koning van Sodom en die koning van Gomorra was ook betrokke daarby. Nou, u weet, Abraham se broerskind, Lot, het in Sodom gebly en daarom was hy dan nou in hierdie oorlog betrek, of hy nou wou of nie. Nou, die konings, die 4 konings het die 5 konings oorwin. En met die gevolg is die mense van Sodom is weggevoer in ballingskap, hulle het al die goed gebuit, gekaap, en die mense saam in ballingskap weggevoer, en Abraham kom die ding te hore, en toe hy dit te hore kom, hy het 'n persoonlike weermag gehad. Abraham was 'n baie, baie ryk man, en het baie dienstknegte gehad, maar hy het ook 'n weermag gehad, 'n weermag van 318 man sterk, en hy en sy 318 man agtervolg toe hierdie konings, en hulle haal hulle in en hulle verslaan hulle. Hulle geef hulle 'n goeie pak sla en hy vat die hele buit saam met hom en hy bring die mense van Sodom saam met hom terug, want Lot is onder hulle. En toe hy terugkom, ons lees in vers 12, sê hy, hulle het ook Lot, Abraham se broerskind en al sy goed geneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonagtig. Nou ja, dan kom hy terug en dan gebeur 'n snaakse ding. Hier kom 'n vreemde man om tegemoet, 'n man met die naam van Melchisedek. Nou, hierdie naam Melchisedek is baie bekend in die kerk en als, maar as jy daaroor kan dink, dat hy kom van nêrens iewers skielik tevoorskyn, nadat Abraham terugkom van 'n oorlog af, ontmoet 'n koning hom met die naam van Melchisedek, en dan vind ons sy naam in Psalm 110. So behalwe vir hierdie 2 plekke, nêrens vermeld nie, en dan ewe skielik as die boek Hebreërs geskryf word, dan kom hy 9 keer tevoorskyn, maak hy sy verskyning 9 keer in die boek van Hebreërs. So was het nie vir die skrywer van die boek Hebreërs nie, sou hierdie man eintlik nooit bekend geword het nie, hy sou net 'n snaakse naam in die Bybel gewees het, wat niemand van kennis of notisie geneem het nie, maar as gevolg van die boek Hebreërs word hy baie bekend. Nou, dit is vir ons 'n bewys dat die woord van God 'n geïntegreerde boek is. Dis een skrywer, Heilige Gees het die hele boek beplan. So, al het hy 1000 jaar vroeër besluit om Melchisedek se naam in Genesis 14 op te teken, as ook in Psalm 110, het hy geweet, hy gaan later vir ons duidelikheid gee oor hoekom hierdie man in die Bybel is, wat sy doel daarvan is, en wat is die tipe van hom, en wat is die boodskap wat hy vir ons moet oordra. Nou, in Genesis 14, 17 tot 20 lees ons dan die volgende. Abraham sê, en na sy terugkoms van die oorwinning oor Kedor Laomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet na die laagte Save. Dit is die koningslaagte. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die allerhoogste was, het brood en wyn gebring. En vers 19 sê, en hom geseën en gesê, geseend is Abraham deur God die allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, en geseend is God die allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het, toe gee hy hom die tiende van alles. Geliefdes, dis baie kripties, en Hebreërs maak dit dan vir ons baie duidelik wat hier gebeur het. Maar Abraham het die belofte van God gevang, ons gaan dit nou lees in Hebreërs. Abraham is deur God uitgekies, hy kry 'n belofte, God sluit met hom 'n verbond. Hy gaan in oorlog met 4 konings, hy oorwin, hy kom terug, en die buit, daarvan gee hy 'n tiende aan hierdie koning van Salem, Melchisedek. Nou, Melk is koning en Sedek is vrede, so hy is die koning van vrede. om net vir u dit so te oordra. Hy is 'n koning van geregtigheid. Dit is wat sy naam impliseer. Jerusalem was in die vroeë tyd, in hierdie tyd was dit bekend as Salem en hierdie man Melchisedek is dan 'n priester en 'n koning van die allerhoogste God. En nietemin kom die een wat beskou word as die grootste van alle figure in Judaïsme, kom hy's die vader. Alles kom uit hom. En hy gee tiende van sy byt vir hierdie man Melchisedek. Nou wat impliseer dit vir ons? Dit impliseer vir ons dat Melchisedek is Abraham se meerdere. Wow! Kan jy dit dink? Want hy gee aan hom 'n tiende en in ruil vir die tiende wat hy vir Melchisedek gee, gee Melchisedek vir hom 'n seun. So die mindere bring 'n tiende aan 'n meerdere en dan ontvang hy 'n seun van die meerdere. En dis presies hoe dit ook werk in ons tyd vandag. Ons bring ons tiendes aan die Heer Jesus Christus, aan God. Hy is ons meerdere en dan ontvang ons terug van hom 'n seun. So wat hier gebeur het is dat Melchisedek wys in die eerste plek. So hier waar hy eerste vermeld word in die Bybel, leer ons 'n ongelooflike klomp goed van hierdie man, dat hy 'n koning van vrede is, 'n koning van geregtigheid, maar dat hy ook 'n priester is, en dat hy 'n priester is in 'n totale ander orde as wat hulle van geweet het in die dag toe die Hebreërs geskryf is. Ek wil dit vir u so stel, my broeders en susters, ek vanoggend na u toe kom, en ek sê vir u, luister, van volgende week af, ek gaan 'n bietjie bouwerk in die kerk doen. Het jy gesien hoe prachtig lyk ons skerm? Lyk mooi, dit kom aan. Die Here is goed vir ons. As ek sê, ek gaan 'n bietjie bouwerk in die kerk doen, ek gaan hier so 'n bietjie toebou, en dan gaan ek hier so 'n muur deurbou, en dan gaan daar in die middel 'n muur deurbou, en hierdie kant gaan ek 'n mooi plekkie maak, waar net hoofsaaklik ek gaan funksioneer, en hier kan 'n paar van die ouderlinge funksioneer, na alle kant gaan ek 'n slagpaal oopmaak. Ek sê, en dan gaan julle van volgende week af, gaan julle nie weer kerk hou soos nou nie, daar sal geen aanbidding wees nie. No worship. Julle sal kom omdat julle 'n sondige volk is, omdat julle heeldag en aldag sonde doen, sal julle skape en bokke bring, en dan gaan ons dit slag, en gaan 'n klomp slagters kry, sal hulle aanstel as ouderlinge. En dan slag hulle daar agter die bokke, en as julle klaar jou bok geslag het, kan jy my huis toe gaan. Ek sal daai vleis hier agter baksie, sal ek 'n klein slaghuis bou, en ek sal ryk word uit die vleis uit. Want dit het ook gebeur onder andere. En as ek dit vir u vertel, gaan u saam met my stem, het ek volgende week 'n kerk oor? Gaan u dink ek is besig om te dwaal? En dis presies wat hulle gedoen het elke week. As hy geweten beswaar gehad het, as hy gevoel het, hy is beswaard, want hy het alweer gefouteer, hy lees die wet van Moses en hy sien, maar ek het hier die wet oortree, dan sê hy, wel, nog 'n bokkie, nog 'n skapie, vat dit daar na die slagters toe, laat hulle slag, dit is die praktyk, en dan gaan laai bokkie slag en offer aan God, sodat ek 'n bietjie beter kan voel oor myself, sodat ek in my gewete beter kan voel, dis die praktyk. En dis wat hulle aan gewoond was, net soos wat u aan iets anders gewoond is, en as ek u terug wil vat soen toe, gaan u protesteer en sê, dit kan nie wees nie. Nou, dis presies wat gebeur, 'n klomp jode kom tot bekering, en hulle word vertel, luister julle ouens, julle gaan nie meer offers bring, soos julle het in die verlede gebring het nie, jy hoef nie, as jy sleg voor jouself, hoef jy nie een skaap te laat slag, daar by die tempel die. Hulle sê, dit kan nie wees nie. Ek doen dit vanaf ek 'n klein seentjie was. Ek het saam met my oupa die eerste keer gaan slag. En my oupa was so bly om my aan hierdie ritueel bekend te kon maak. En toe het ek saam met my pa gegaan en ons het offers gebring aan die allerhoogste God. En my pa het my vertel hoe hierdie God ons uitgelei het uit Egipte land uit, hoe goeie God hy is. En hoe hy homself telke maand al ons bewys, en ek die story vir jy laas week vertel, van hoe hy hulle deur die Rooi See en alles geleid. En dis 'n wonderlike ding vir my om te kan offer. Weet jy wat, die heidene kan nie offer nie, hulle het die lewende God nie, hulle doen sommer allerhande ander goeders. En nou sê ons vir hulle, hoor julle ouens, julle kan nie meer hierdie praktyk te volg nie, want Jesus Christus was die volmaakte offer, hy is 'n priester in die hoë, in die orde van Melchisedek, ons vertel dit vir hulle. En sê, en nou mag julle nie meer offer nie, want eens en vir altyd is Jesus Christus geoffer, want hy is 'n volmaakte offer. Ons lees daar in die 10de hoofstuk, hoop ek in het vannacht keer, en kan ek het vir jy aanhaal. Hy sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak, die wat geheilig word, deur een offer. Ons kan nie week na week terug gaan en offers bring nie, nou vertel ons het vir die mense wat in hierdie praktyk bekend was. Ons sê dit vir hulle, deur een offer, ons sê ook vir hulle, weet julle wat, dat daar die offers kon in elk geval nie julle sondes wegvat nie. En hulle sê, wow, is dit moontlik. En dit is na aanleiding van dit, wat hierdie goed gebeur, hy gebruik hierdie geskrifte, en hy skryf dan vir hulle van die koning van Melchisedek. En onmiddellik dink hulle, maar ons is gewoond aan 'n ander orde, hierdie orde wat nou aan ons bekend gemaakt word in Hebreërs, is vreemd vir ons, ons is baie bekend met die Levitiese orde, ons bring ons offers na die Leviete toe, die seuns van Aaron, en ja, dit is 'n orde, 'n priesterlike orde wat ingestel was, later, hoor nou mooi, as ek in tydsgrepe vir jy verduidelik, later as die van Melchisedek, so, heel wat later, paar honderd jaar later, kom daar, is die volk in ballingskap, en God roep een man met die naam van Moses op, met die broer van Aaron, en hulle lei die volk uit Egypte land uit, en hulle is vestig daar, een Levitiese orde, want Moses en Aaron was in die stam van Levi, en daarom begin hulle dan nou hierdie bedryf te bedryf in die tempel, waar hulle vir die ouens sê, julle kind kom offer hierso, maar God het dit gegee vir hulle, met die oog op Jesus. Dis een skadu wat heen gewys het na Jesus toe. So hulle het 'n onvolmaakte offer gebring, terwyl hulle afwagtend was, vir volmaakte offer om gebring te geword het. En in die tyd word die Aaroniese priesterskap ingestel. Nou sê die boek Numeri vir ons, as jy 'n priester in die orde van Aaron wou wees, kon jy dien tussen die ouderdom van 25 jaar en 50 jaar. As jy jonger as 25 jaar was, kon jy nie dien nie, en as jy ouer as 50 jaar oud was, dan kon jy nie dien nie. En daar is baie reëls rondom die ouens wat hulle gedoen het en so meer, maar nietemin sien ons dat hulle het 'n begin en 'n einde gehad, hulle het 'n diensttermyn gehad. Melchisedek, sê die Hebreërs, het nie 'n geslagregister gehad nie, hy sonder vader, sonder moeder, sonder geslagregister, sê Hebreërs vir ons. Nou wil ek net die rekord net daar vir u regstel. Dit meen nie dat hy nie 'n ma en nie 'n pa en nie 'n geslagsregister gehad het. Dit meen dat dit nie opgeteken is nie. Want dit moet die tipe vir ons vorm van Christus. Dit daar's ander reëls wat vir ons in spel moet kom. So wat die Hebreërs skrywer vir ons wil kom vertel is, hy sê, oukie, julle is nou gewoond aan die orde van Aaron, oukies tussen 25 en 50 jaar met wit pakkies, wat diere slag en dit aan offer namens julle, dit gee vir julle 'n beter gewete, dit maak dat julle beter voel oor jouself, dit maak dat julle voel julle sondes is voorbetaal, want julle het iets gebring. Daar is 'n prestasie wat jy moes lewer, om dan van jou sonde ontslae te raak, en weet ons vandag as ons terugkyk, dit was onvolmaak. Dit was die praktyk wat plaasgevind het. Maar nietemin, behalwe dit, was hulle nooit deur God aangestel nie. Hulle het leviete geword op grond van die feit dat hulle uit die geslag van Aaron gebore is. En dit het die hele gemors veroorsaak, want daar is baie priesters met geen karakter en inbors nie, wat geding het in die tempel, 'n klomp slegte ouens. Ek kan amper vertel soos in my familie, my oupa is oupa Hendrik, en ek is Hendrik, maar daar is baie Hendrik in ons familie. Nou sit hulle eendag om die tafel en sê hulle, daai Hendrik het alweer 'n gemors aangejaag. Nou hoor ons, was dit nou Hendrik se Hendrik, was dit Stina se Hendrik, of was dit Jan se Hendrik? maar het 'n gemors aangejaag. Maar ons is allemaal Maritse en ons het allemaal hierdie naam gekry omdat ons afstammeling is van oupa Hendrik. So by the way, het ek gedink hy is 'n godsman. So Aaron was 'n godsman en hulle allemaal is nou priesters want Aaron is hulle groot groot oupa. Ons sien dat toe hulle terugkom uit ballingskap uit van Babylon af, dat party van hulle kom aanmeld om as priesters in die tempel te dien en sê Esdra en Nehemia, hulle nee, wag 'n bietjie, bring jou credentials. Ek wil weet, jy is die geslag van Aaron uit, anders ek kan jy nie diens doen nie. So, bloot op die grond van, ek is gebore uit die stam van Levi, gebore uit die geslagslyn van Aaron uit, is ek 'n priester en nou doen ek diens vir God. U kan sien dat dit kan 'n gemors afgee. Soos die baie Hendrikke baie kere gemors afgegee het. Verstaan nie wat ek sê? Hoorie, nou, kom hier die skrywer en hy wil hulle vertel, maar daar's iets beter, daar, julle moet bietjie weier kyk as judaïsme, judaïsme het sy beperkinge, daar was ander priesters ook, byvoorbeeld, Jakob en iemand soos, Jethro, die skoonvader van Moses homself, was ook 'n priester van Midiat, en hy probeer hulle koppe oopmaak, dat hulle net so bietjie verruim kan word in hulle denke, om te sien, maar wat ons gedoen het in hierdie praktyk te werk nie, dit is nie effectief nie, dit is nie krachtig nie, dit is tydelik, en die mense wat het bedien, is goddeloos in elk geval. En daarom het ons 'n beter hoë priester nodig gehad, ons het 'n breedte priester gehad, en Jesus is dan nou in die orde van Melchisedek, is hy dan nou die hoë priester vir ons. So Melchisedek, hierdie koning van Salem, wat die hele paar honderd jaar voor Aaron hulle teweeggebring het, hy pas hierdie type. En is dit nie ironies dat die dag toe hy vir Abraham tegemoet kom, dat hy om tegemoet kom met brood en wyn, het jy gehoor ek lees daar vir jy, hy kom om tegemoet met brood en wyn, wat dui op die nagmaal, op die perfekte lam wat vir ons geslag sal word, op die dag van die kruisiging, en dat hierdie persoon wat dit gaan bedien, wat sy eie liggaam gaan gee om geoffer te word, dan ook ons hoë priesters sal word nie. Nou goed, ek wil vir jy vinnig lees hier in die 11de vers van Hebreërs 7, hy sê, as dat dan volkomendheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nog nodig, dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek, en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie. So ons sien dat die skrywer van Hebreërs maak het baie duidelik, dat die priesterskap van Aaron was ontoereikend, hulle het 'n nuwe een nodig gehad, Jesus Christus het dit gekom, en hy doen dit dan vir ons. So, dis 'n vervalde priesterskap, want jy, as jy oor die ouderdom kom, dan verval jy, maar vers 12 van die Hebreërs sê, want met verandering van priesterskap, kom daar noodwendig ook verandering van wet. Laat ek net hier vir 'n oomblik stilstaan. Ek dink die wet is baie belangrik. Dink ek die wet kan jou red? Nee. Dink ek die wet is onvolkome? Nee. Ek dink die wet is perfek. Ek dink die ouens wat die wet moet volg is onperfek. So omdat die mense wat die wet moet volg onperfek is, maak nie die wet onperfek nie, maar laat ek dit vir u sê, die wet is swak in die sin dat hy jou nie kan red nie. Maar Jesus Christus is sterk, want hy kan jou volkome red. En daarom gaan hierdie wet tot niet, maar laat ons nou mooi verstaan, jylle, as jy nie die Ou Testament lees nie, en as jy nie die wette lees nie, gaan jy nie weet met wie jy te doen het nie, jy gaan God nie ken nie, en die grootste voorreg vir 'n mens op aarde is om God te kan leer ken. So wanneer ek hier van die wet praat, wil ek gou-gou dit kwalifiseer, ek praat met die wet, met die oog op daardie priesterskap, met die oog op daardie rituele van die slag van skape en bokke, net vir 'n oomblik, ons kan oor die ander wet praat, ek praat kort daaroor, as jy teruggaan op my prediking, sal jy sien, ek maak dit vir jy duidelik, maar as ek hiervan praat, dat die wet tot niet gegaan het, is, ons gaan nie meer bokke en stiere slag nie, hierdie orde van Aaron gaan tot niet, daar is een nieuwe hoëpriester, daar is een offer gebring, in die vorm van Jesus Christus, hy was die offer, maar hy is ook nou die priester, hy was geoffer, maar hy is ook die een wat het offer, hy bied homself aan as offer. Hoor jy wat ek sê, ek hoop ek maak dit duidelik, ek wil jy nie verwar met hierdie goed nie, en vir jy sê, hy sê hier, die wet gaan tot niet, ja, die wet gaan tot niet, bokke en stiere kan jou nie meer red nie, Hoor jy wat hy sê? Goed. Moet jy negatief wees teenoor die 10 gebooie? Nee. Positief, want dit laat jou verstaan met wie en wat jy te doen het met God. Kan die 10 gebooie jou red? Kan jou nie red nie. Is ontoereikend om 'n mens te red. Maar wat het wel kan doen is, dit kan jou op jou knieën drijf en sê, ek het Jesus nodig. En in daai sin kom Paulus in Galasiërs 3 en hy sê, dis 'n tug meester. So ons kan soms praat van die wet as die 10 gebooie, ons kan soms praat van die wet as die 5 boeke van die eerste 5 boeke van die Bybel, die Torah, ons kan ook praat van hierdie beoefening van praktyke van die priesters as die wet, hulle het wette gevolg wat hulle daar doen. Hoor jy wat ek sê? Ek dink is belangrik dat ons dit net aan sien. Die priesterskap van Melchisedek was alomvattend, deurdat dit almal beding het, sê Hebreërs 7 vers 3. Die priesters van Aaron het net bedien vir die volk Israel. Die priesterskap van die Melchisedek het universeel bedien, het almal bedien, en die priesterskap van Jesus Christus is universeel, dit bedien almal. Of jy Jood is, en of jy Griek is, en of jy Afrikaner of Engelsman is, maak nie saak nie. Die wet, die priesterskap van Jesus Christus is universeel. En hy sit tans in die regterhand van God op die stoel, en van daar af tree hy op as 'n hoë priester. So as die aanklaer van die broeders voor God verskyn, en hy sê, het jy Jan se Hendrik gesien? Het jy 'n gemors aangevang? Dan sê die Heere Jesus in sy amp as hoë priester, dan sê hy, Vader, ek het vir hom gesterf. Ek het die boete betaal vir sy skuld. Dan vat die vader daai aanklag, vrommel het op en gooi het in die vuur. En daarom kan die boek Hebreërs na my toe kom en hy sê, nou kan julle met vrymoedigheid ingaan daar, as ek nou hier so gebou het, dan sou julle nooit hier gekom het nie, sou julle nie toegelaat het nie, dis hoe dit was. Nou sê hy, nou kan ons met vrymoedigheid, wat altyd daar buite die skape geslag het, ons kan ook nou hier inkom waar hulle sê, God is. God self is, want jy sien, dis die behoefte van die mens, om met God self te kan ontmoet. My broeder en sister, mag ek het vir jy so stel? Dit is belangrik dat jy nie God sal sien as tirannies nie. Wanneer jy na Moses se wette kyk en die praktyke wat daar gevolg het, dan moes dit jou angsvallig gemaak het. Dit was skrikwekkend as jy daarna kyk. Dit was 'n bloedige goed. Maar vandag kan ons, soos ons is, voor God verskyn. Ons kan inkom agter die we can come behind the veil. Ons kan deur, help my, ek het dit hier geskryf, voorhangsel, dankie, ons kan deur die voorhangsel kom, ons kan met God kom ontmoet. Hy het eens en vir altyd vir ons gesterwe. Dit is nie oor en oor en oor offer nie. Dit het nie vermoë gehad om ons rein gewete te gee nie, maar wanneer die wette van Christus in jou hart geskryf word, dan kan jy kom met vrymoedigheid. Nou wil ek vir u vra, en u moet asseblief nie hande opsteek nie, hoeveel van u het vrymoedigheid om net te sê, ek gaan vandag daar agter die voorhangsel by my God kuier. Ek sien hom nie as 'n vreesaanjaende God wat mense doodmaak nie, maar 'n liefdevolle God wat sy seun geoffer het sodat ons met hom kan kuier. Dat ons saam met hom kan kuier, dat daar nie meer hier 'n muur gebou is nie. Wie van u het 'n begeerte, absolute begeerte om hom so te ontmoet en met hom so gemeenskap te hê? Dis hoekom ons kerk hou soos ons kerk hou, broeder en suster. Dis hoekom ons so kerk hou. Dis hoekom ons aanbid. Worship is 'n integrale deel van ons godsdienst. Ek wil vir u lees hierso. Hy sê in Hebreërs 10 vers 19 sê hy, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, nie die bloed van al die bokke wat ek jare lank saam met my pa gaan slag het nie. Maar die bloed van Jesus. Ek het vrymoedigheid. Hy sê in die Engelse Bybel sê hy sê come boldly. Ons kan nou boldly kom voor God, we can come boldly to the throne of God, sê. En sê in die 20ste vers, op 'n nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Ons dink, dis net die doek wat geskeer het, maar sy liggaam is ook geskeer. Besef u dat hy is die deur? Hy is die deur, hy is die voorhangsel, sy liggaam is ook geskeer, sodat ons by God kan uitkom. En gaan hy aan, hy sê, en ons groot priester oor die huis van God het. Hy is in die huis van God, hy is in die hemel. Kan ek vandag vir u vertel, behalwe die 10 gebooie is die mees gedetailleerde ding wat Moses ooit gepen het, is die spesifikasies, ek wil amper sê die ingenieursaantekeninge van hoe die tabernakel gebou moes word. Dis is uitgebrei, as jy nou sê, dis kyk daar van die 25ste hoofstuk, ek dink tot by die 31ste en dan weer hier by die 40ste rond, lang hoofstukke oor die tabernakel wat daar geskryf word. Check my, ek mag een fout maak in die syfers wat ek nou vir u quoteer, maar gaan check dit. U sal sien, dis omvattend beskryf daar. Maar is net 'n beeld van dit wat in die hemel was. So hy praat van dit as nie die ware tabernakel nie, dat daar 'n ware tabernakel in die hemel is waar God is. So dit wat Moses gedoen het en wat Aaron het gedoen, al hierdie goed het gedui op tydelikheid. Maar wat Jesus gedoen het, was 'n ewige ding. Dit was nie tydelik nie, dis permanent. Heeltemal permanent van aard. En daarom, my broed en sister, is jy nie een dag gered en een dag nie gered nie. Ek wil vir jy aanmoedig om met 'n skoon gewete voor God te lewe. Ja, ek weet, ons kan sonde doen. Ek wil net iets anders te vir jy oordra, asseblief. Ek wil amper sê, don't look at me like that, omdat ek sê, dit gesê wat ek nou sê nie. Luister, hoor wat ek sê, ons moet groot vrymoedigheid hê, dat dit wat Jesus gedoen het, 'n perfekte offer is, dat het my 'n skoon gewete gee, anders het ek nie vrymoedigheid teenoor God nie, dan kan ek nie ingaan nie. En dan mis jy uit, hoekom sal jy nie wil hê wat God vir ons wil hê gee nie? Hoekom wil jy mis wat God vir ons hê? Ons mag nie mis wat God vir ons hê nie. Ek wil nog een vers vir jy lees, my notas is te lang. Ek kan nie so preek nie. Dis te veel notas. Yes, dit hy ek sal moet oorleer. Hy sê hierso in vers 17, hy sê, want hy getuig, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Maar hoor wat sê in vers 16, een wat dit geword het nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Christus Jesus, hy het onvernietigbare lewe. Hy het sy lewe afgelê, hy het sy lewe opgeneem. Hy het opgevaar na die hemel, waar hy in die regterhand van God sit. Daar tree hy op as hoëpriester. Dit is sy hemelse bediening. Hy doen dit nie staanend nie, my broeder en suster. Terwyl hy op aarde was, het hy nie gesit as hy bediening, het hy gestaan. Dit is ook so, as jy in die tempel ingaan, is daar al die tempelmeubelment, maar daar is geen stoel om op te sit nie. So as jy tempeldienst doen, in die tempel van Salomo, of in die tabernakel van Moses, is daar geen plek om te sit nie. Daai hoë priesters het nooit gesit nie. Jesus Christus, terwyl hy die hoë priester bedien in die hemel, sit. Want hy is in die rus van God. En dis wat hy eindelijk wil hê ons moet doen. Hy wil hê ons moet in sy rus ingaan. Ons moet ophou om onsself te kwel oor wat ons gaan eet en wat ons gaan drink en wat môre gaan oplewe vir ons. Hy wil hê ons moet ophou om ons te kwel oor al hierdie dinge. Hy wil hê ons moet in sy rus ingaan, broeder en suster. En as ons dit kan regkry om in sy rus in te gaan, gaan ons hom leer ken op 'n ander manier, op 'n nuwe manier, deur 'n lewende en kragtige hoëpriester. Laat my toe om nog een ding gou te noem. Wat is die verskil tussen 'n profeet en 'n priester? Ek weet, kom ek gee net vir u iets om dit mooi te vat. Dis die rigting van die kommunikasie. Sê dit, dis die rigting van die kommunikasie. So 'n profeet praat namens God met die mens. Is ek reg? God na die mens. En dis die profeet. En 'n priester, hy praat namens die mens met God. Sien jy die rigting van die kommunikasie? God homself praat met die Vader. Jesus Christus praat met die Vader namens jou en my. Hy verteenwoordig ons. Jy kan nie 'n beter verteenwoordiger nie. Is ewige verteenwoordiger. Broeder en suster, kan ek nog iets vir u sê? Ons kan nie te veel van Jesus maak nie. Ons is nie Jesus onlys nie. Dis 'n dwaalleer, maar hoor wat ek u sê, ons kan nie te veel van Jesus maak nie. Hy sê in sy woord, as jy Jesus oplig, sal hy die wêreld na hom toe trek. Dis al wat ons hoef te doen. Ons moet Jesus se naam groot maak en dit verheerlik. Ons moet weer verkondig dat sy heerlikheid die hele aarde vul. En dan sal u die verskil sien. Alle mense sal na God toe hardloop, van dit wat die woord sê. En die woord kan nie lieg nie. Kom ons bid saam.